Oedd e'n dangos mi pi oedd yna ar gael a lle, ac oedd e'n dweud, pan o'n i'n dweud bod wedi prynu hwnna, lle dyma i'n dweud, roedd o'n angen i chi prynu'n mynd i chi, cos da ni'n medru gwneud nhw fa mae i'r genod mi. Mae gen nhw rhywun sy'n gwneud y gwneud iddyn nhw. Dyn ma' nhw'n postio nhw nôl i chi.
Dyna'r handi.
Ie, i mi ddweud pa boca dydw i isio, ochr chwith neu ochr dde, ta. Wedyn, cos o'n i'n deithi, dwi'n teimlo mwy esmwyth yn hyn, rwy fi'n hyn, lle.
Ie.
Nac yn rhaid i chi medru prynu, wedyn o hyn cynghori i mi aros efo be o'n i di arfer efo fo, lle.
Ie.
Mae'n gwneud syniad hefyd. O, o'n i'n deithi'r enig reswm oedd bod gennym i'n pocedi, se.
Ie.
Ac yn, dyma'i rhaid na dymudodd i rhyw dros, fwy sian arall, mae'n mynd yna a cael un. O'n i di syni ddeu gwir, cos o'n i'n deithi, dach chi dal amdano fo. Dim o gwbl mi, na, cos sad. Wedyn, ie, a ddeu norla, o'na bobl na, de. Yn wahanol clinic, sylli, dach chi fel. Wedyn, nes i fynd as y ddesg, a gofyn i, a ddech chi'n wedi chwilio am y general office, le. Pi oedd angen i mi dalu neu beidio, oherwydd bod yr hen bren na i fyny gynnu nhw lle pan eisiau fewn, a dwi'n ni'n cael ticad o'r peth. Dwi'n mudodd i pan da chi'n mynd at yr peth ar dan do i rhoi pres i fewn. Mae yna lle chi siarad ar hwnnw efo ni. Pwys o bwtwm ydych chi intercom lle. A wedyn, dyna ni, sedyn, dyma'n dweud, wrth bod y pren dal i fod i fyny, fydda ni'n codi arnoch chi mi. Iawn, mewsi. Cos yna rhai pobl wedi cael ticad bore yma, gan ei gweld nhw rhai pres i fewn yn y peth, ond oedd y prenu fyny, ia. Mae o'n anodd iawn i bobl ddeall, dydy. I ddeudwch chi pwy'n eisiau weld, pa ma'n ei trio chwilio pwysa bwtwm i gael ticad, y chwaer Megan, sy'n nesa. Ie. Efo'i gŵr ar hogyn.
Oh.
Ac o helo sut ydych chi lle, ond fawr o siarad fi. Wedyn, o'n i gofyn iddi, ac o hi'n dweud bod ti wedi cael ticad. Ond bod o'n i ffocat i lle, te. Di 60 hyn ac ydy am ddwy awr. Di hynna fawr, na chdi, i ddweud gwir.
Mae hwnna o'r rhesymol.
Mae'r rhesymol o'n adwy, tydy. Da chi talu mwy na hynna yn y dre, pan da chi'n mynd i neud negas.
Oedd hi'n oer yn bangor?
Oi. Gwent, nom nadwy i fyny'n topio yna, da. Wedyn, fel anu deithio chi, wel eisiau un o'r portars, Dafydd. Cos dwi'n cofio Dafydd yn dechrau yn y 70 allu. A dyn, da chod, yn di'n gweld i'r holl amser, dyd. Gofyn di anu dan a un o llall, a dyn, dyma fo'n deud bod odri i fewn, allu, yn glaf. A dyma'n mynd i ddol bychod ydy, mae'n mynd i gael renal dialysis prawn ma'n meddwl fo. O, lle mae hebog dyn, eisiau fyny syth wedyn am y lift ac i fyny hebog i gweld ti te. Ie, odri dwi'n meddwl wedi torri nawr nad oedd e. Wedi torri. Mae gen i myeloma hefyd na'n ffodus te. Cos ni eisiau ofyn i'r sister dych o'n i'n mynd. Mae'r sister yn chofio fi. Ond ni'n chofio hi. Dim ond fel... Stiwdantau. Dangos i chi tydi pan mae'r he, mae rhywun yn mynd. Rhywun yn y heneiddi allu. Ond, wel eisiau Edward Pennant. Yna.
O.
Ie. A fe braodd, bach bod y bwrdd lle nath o'n i brynu cardia yna o blaen.
Ie, ie.
Wel oedd o'n istaf yn yna fe bwrdd yn llawn o Teddy Bears. Right. Ac dwi'n gwerthnod mewn o fan nhw, a tri wachos neu beidio.
Yeah.
A dyna ddo'n y canol a dau y ddynion eraill efo fo. Ac o'na lawer o bobl o gwmpas sy'n eisiau, nes ond dim data fo, a di atgofio fo, lle. Pryn eisiau gyfarfod o fo ddweitha, lle, de.
Yeah. Yeah.
Yn yr calor yn Gynarfon. Ond, fel dwi'n deud, nes i'n mynd data fo. Wel, sy'n i di... mynd ato os ydy atgofio fo am yr 8 miliwn mae wedi cael am y pink pint y llun a the mae wedi werthu yn Sotheby's ond yna ni wedyn nes i'n rhapod neb wedyn o do Edison fel nes i wedyn wrth gwrs pan nes i lawr o'r môr Wel, ys i edrych yn ei wraig ar y corridor.
Pam oedd o'n na, fysa?
Fel o'n i deitha chi, oedd Jane yng Nghyllor wedi deitha fi bod o'n cael heart attack.
Oh,
o'n
giammi.
A dyma fi'n deitha.
Ond doedd o ddim?
Na, stroke oedd o'n gael. A wedyn, oedd o'n holi sydd o Hughie, cos ddim wedi gweld Hugh ni, ysdalwm iawn, ie. Dwi fi heddwyn o ffonio fo weithio, mynd efo. A wedyn dyma ma'n deud, sy'n gwneud ffafra fi, mynd efo, sy'n ffonio Jane, a dweud, dwi'n ffonio fi, cos i thwrn hyd i ffonio fi rwan. Sut mae, mae mi ddeall o fo golew o ddill i ta. Ydych nhw, meditorin o'n adwyth gwrs. Wedyn, oedd wedi gweld Edi brawd wyla heddwen. Dwi dal i gysylltu fe Edi, math fe. Pam, beth fo? Wel, oedd Edi'n yr RAF, efo fi, dwi'n cofio. Ti'n gwneud y National Service yn yr RAF, beth fo? Wel, ath Edi a fi, mynd o'i fyny fe gilydd, dan i'r un oed ma, 75. Ac nath Edi aros i fewn o'n lŷn, meddwl, ac oedd o'n sarchant, meddwl, nath o cryr o'r laff, meddwl.
Dwi ddim yn abod o, dwi'n
meddwl. Na, dachta chrio wedi gyfarfod efo. Y fod i'r brawd fe yna, Wil di cynta, Heddwen, a dyn Edi, Edward, ia. Edward Thomas, ac gwall mele fel air o gynna fo, fel idwal, i brawd hynna fo, lly. Nath nain fagu, ta. Ac nath o, oedd o, mae rai bod ydi bod yn station adag hynny i fyny yn yr gogledd dwyrain. Oherwydd, dwi'n cofio fo'n dod â genath ifanc efo high heels mawr a platform shoes. Bychan bach oedd ei, gwas du cryliog, ew o can glws. Doreen di henno hi, i wraig o rwan.
Oh.
Nath o ffriodi hi. Ond oedd hi'n petit ac oedd hi ddal y chi, mi oedd hi. Ac roedd hi acw i gyrnant, cyfarfod mama'n had.
Pa bryd oedd hyn?
Oh, cyn mi gyfarfod chi. A wedyn nath o fynd adre efo, nath o gario ymlaen yn yr raff, felly, i fyny fan yna oedd o. Wnim lle oedd o bes, felly. A wedyn nath aros yna. Oherwydd, y tro wedyn eisiau clywed amdano fo oedd gynnar Iannon. Oedd Arwyn di bod yn bes i fyny fan o pan oedd o'n yr farmyd oedd. Ac oedd i aros efo, Edi a'i wraig.
Oh.
Oedd, yn hyl. Ie. Yeah.
Catrig, da.
Catrick, ie, wrth gwrs, ie. Ie. Nes i'n meddwl am Catrick Camp, ie. Dyna'n dal i fod, mae'n rhaid ydy?
Yndi, mae o, mae'n lle fawr iawn. Un o'r llefus wedi dal ymlaen, wrth i da.
Di all the shots yn dal i fod?
Yndi.
Hwn o hefyd, yndi?
Yndi.
Ie. Ond, wedyn oedd o'n deud, allu, oedd o'n deud cyfar, nath o'n dal i gysylltu rhwng efo Edi ar y ffôn, yr holl flynyddoedd, meddwl fo. Ac, mae'n dweud, a heddwyn, mae heddwyn y ffonio fo hefyd, Edison. Mae'n edrych ar ôl Wil, meddwl fo, ac yn anffodus ti Wil yn mynd iawn, sy'n meddwl fi, mae Alzheimer's ar y fo, meddwl fo. Wel, ia, ti'n meddwl dweud, y geiriau mae fyd rai'n dweud, ti'n meddwl. O, beth sa ti ond i ddeud, beth o, sa ti wedi dweud? Wel, mi dwi'n dweud bod wedi colli ar ei hun, oedd fi, cos ma'n abod coblin o'n eb, mynd o fo. Pan ma'n cwarfod rhywun, lle sa, wheel drill. Wel, na, ti'n mynd o, ond Alzheimer's arno mi fi. Wedyn, ie, wedyn o'n dweud, o'n i ddeud o, oedd rhywg iawn gen i glywed am ei salwch, allu, ond fel oedd Jane Jones yn sôn, o'n i'n meddwl bod o'n mynd at ei fedd, lle. Dim eto, mae fe, dim cobl, wel, i eiria fo oedd, dim pethau'n o berig allu te. Ond, y colwg reid dda yna fe. Ie, wedyn, dwi wedi weld arbenigwr oedd o. Efo i ar ôl cael y stroc, lle te.
Ie.
Ie.
A lle benllach, bach yn ei?
Yn benllach, mae wedi byw, oes fo wedi priodi. A chwaer Gronwy, wrth gwrs, fod i magu hi, Miriam. A wedyn, o'n i'n deitho bod gennym fi lun o'n had. Y fo'n a thofyn i mi, feisys pan mae dy fam di'n mynd lle, gan i'n dweud. Mae'n 41 years, ie. 40 years. A gath o'n had yn 1971, mis fod yma hynny. 35 o flynyddo, 35, tydi. A dyn, dyma fo'n dechrau siarad am yn had a dweud, allai. Os bysa ti'n gweld, mae, wel, gramson ni, ydy o'n meddwl fo. Dim drwy gwaed, allai, se. Ond, oherwydd, dweud y dad yn ewythr i Miriam. A wedyn mae hogyn Miriam ni'n ffynnydd at y dad, bod fi llyg a glas, meddwl, gwallu, bitch. Bild dy dad, bod fi. Distaw, calliog, meddwl, o taw, meddwl. mae gynna fi lun o'n had, beth o, yn ddyn ifanc, sy'n cyfodd o gynti, bod fi. I cymhario efo. Yr hogyn, ta. Ie.
Na chi ddeithio fam hanes tylu?
Na, ddo. Na, ddo. Na, ddo. Ond, dwi wedi cyfarfod â Miriam mwy nag unwaith o'i chi, i ferchol. Efo fo, lle, pam ydy yn teenager, mewn ffordd, ta. Mae hi'n dal, da. Mae Gronwyn yn fychan o fel i frawd, dydy. Mae Richard Berwyn yn fychan o Gronwyn, lle. Cos bychan oedd ond ti'n mynd. Ond mae Miriam yn dal. Ond mae gen i wall dyll gyda glas oedd a Gronwyn. Mae gen i Richard Berwyn hefyd, lo.
Oes.
Ac Eirian. I chwaer hynna nhw, ta. Ia. Mae'n dris o'n adwe, hefyd chi cysodd o'n dweud nad i Miriam i oed i cyfarfod ag Eirian, da.
No.
Os am y cofio Eirian, cos blwydd a hanner oedd i pan farfod i'n ham i lwch.
Ia, ia.
Ia. Ond...
O faint oedd Miriam?
Blwydd a hanner o Miriam.
Miriam oedd yn blwydd a hanner.
Ia. Ac oedd Eirian y chwech, ta.
Ia.
Ia. Pan farfodd hi, cos o'n i'n deitho fo, oedd Gronwyn hanner cant os oes dwi'n ddallu. Oedd o'n i'n synnu, te. Wel, ydy mae rai bod o'n ma, cos fi Miriam yn 52 rha ma.
Ie. Ie. Oedd o'n gwybod rhywbeth am hanes Gron?
Wel, na, coi. Gwybod bod o'n brif ysgol, te. A dachryl, di bod o'n yn academig, allai.
Ie.
Ac, a fod o'n mae'n rhaid bod wedi bod yn pen i'm haman o lli. Cos oedd o ddim yn pen John, ac oedd math fi yn gyffyn. Wel, fi o Leslie'n county school county, beth o, efo fi. Mae Leslie'n county school sy'n mynd fi. O'n i'n beth am yr twins, oedd yno Nelly Fyrni, chiorydd iawn Leslie, lli, te. Cos Hannah Brown ydi Leslie, te, i Gronwy ac i Miriam a hyn o lli. Ond, na, no, dewch sal.
Ar rhywbeth oes? No, ti'n meddwl i pan o'n i'n siarad a neithiwr gweld y rhaglen ar y Congo, de?
O, oh, ia, yeah, ia. Yeah.
A be, Ebola?
A'r ffifr, ia, ia.
De?
Ia.
Os oedd wad fel na?
Ia. Yeah.
Allan ma, o'n i'w
Ebola. Os a ddim triniad, mae o'n môr, sut ydy ddysach chi ddwch, sarai chi fod mewn air fed. Sŵt i ddweud gwir, efo air, fel nad, os ydych chi'n mynd i gysylltiedig efo fo. Oherwydd, mae'n llad bawb sy'n mynd ar ei gyfarfod.
Yn cofio darllen am hanes nyrs oedd wedi cael o.
Ie.
A bod nhw wedi gadael i am bod hi'n mynd i farw, felly.
Ie.
A byw nath i.
O, ie.
Ac o'n nhw'n meddwl trwy edrach yna hi gofannol, felly bod nhw'n cael rhyw syniad sydd wedi drin o felly de. Ie. Ond dwi'n mynd i clywed dim mwy o
gwbl. Na, beth, wel rŵan wrth gwrs, beth sy'n gwneud, fysa cymryd dipyn o'i gwaith ti. A checio.
Mae hwn yn ddiweddar felly, yw dwi'n mynd yn ôl.
O, dwi'n mynd i gweld hwnni, ie. Fysa cymryd specimens ohoni, ei gwaith, ei DNA structure hi. A checio'r DNA, a checio'r gwaith hefyd. I gael gweld pa antibodies. Ie. Mae'r rai bod ti wedi creu antipodis i hun.
Rai bod ti.
Rhyw fath ar hen cowpox os da cofio. Oedd efo smallpox a falle ta. Ac y ticiau. Dyna ben oedd gyfrio ticiau yn diwedd.
Ie.
Oed dipyn bach o ticiau yn o'ch braich. Fel vaccine allai. Ond Ebola, ie. Ie. Wel dwi'n cofio, dwi'n siw bod na ti a yr holl osar o'n i'n osio, Dwi'n meddwl bod ni wedi cael pedwar yn y wlad yma wedi dod i fewn efo fo, a di marw wrth gwrs.
Mm.
Cos fydda'n neb wneud yn byd efo nhw da. Fedrwch chi ddim.
Mm.
Ond...
Mae hwnna anfas o le yn y Congo, reit yn canol o wlad felly, yn eithaf chi. O'n i'n darllen yn y National Geographic yw America yna wedi cerdded dros efo.
Aha.
Yr un gyntaf i wneud felly, does neb arall wedi, wel, does pobl ddim yn mynd i fewn, dim ond yr... Y pobl pygmys, de, Baku.
O, Baku tribe.
Baku, maen nhw'n mynd i fewn.
Ie.
Yeah. Maen nhw'n byw yna felly.
Ie. Yeah.
Ac oedd o wedi synnu gweld nifer o wahanol anifeiliad a bwyd gwyllt yn gyffredinol. Neu wedi gael elephants, oedd o'n deud o'na filodd o ddifri y mwy elephants yn fanna na llembyd arall yn Africa felly. Ac ond... Mae o'n lle berig, ddifrifol am bod na bob math o wahanol bethau yn yr rhan yna o'r wlad felly. A i bolad un ohonyn nhw.
O, ie, mae na ffifus eraill
y fesyn. Ond bod y bachw methu byw, de, mae nhw wedi magu yn y lle a wedyn ddim yn ffeithio yn hwn o gwbl. Ac o'n i'n deitha chi, o'n i'n meddwl am rhyw vet o'n i'n abod yn Cynia. A dweud yn siarad am y Masai bod gynnyn nhw every bloody disease known to man and animal mae'n fan it doesn't touch them de.
Ie, ie. Wel, oedd immunity nhw toi dros yr... Os dyn nhw wedi, fel da chi'n dweud, mae'r picnic yna ys milodd o flynydd o'n siŵr, tydyn. Wedyn mae nhw wedi, efallai bod nhw yn oflaen yr disease, yr afiechyd. A wedyn... mae'n dymedio creu immunity. Os a neb y gwybod ond wyrach, flan... Dwi'n dod yn ôl wan, miliwn o flynyddo lle, bod o wedi effeithio ar rai o'r picmys a bod hyn efo immunis iddo fo. Mae rai bod wedi creu immunis iddo fo.
Un os wedi para felly.
Ia. Os a diddorol, checio gwaith hyn, bysa, a'i DNAs nhw.
Bysa.
I gael gweld, dach chi'n dweud, sy'n ma'n wedi mynd i neud o te, y structure. Ond mae o'n ddiddorol iawn pan da chi'n meddwl nes i rioed gysylltu elephantod efo'r Congo. Oherwydd da chi'n meddwl yn gysylltu, wel y fi ydy hynny, yn cysylltu elephantod efo Kenya ac De Africa a'r parciau genedlaethol mae'n gynnu'n allan yna lly. Ac pobl mae'n mynd ar safaris ac wedi bod yn gogledd Africa, Tunis a llefi fel yna lle, dwi'n wedi gweld elephantod o fanod, dim ond camels wrth gwrs, camelod, ond nes i rioed fel bod yna elephantod yn y Congo.
No, hwnna ddiddorol neithiwr yn deud bod nhw dipyn bach yn llai i de.
Yr elephantod?
Ie, dyn nhw dim mor mawr a hynna da chi'n cael ar yr savanna felly.
Os gwni di hannu am bod canopi yr jungle, cos mae'n rhaid nan o'r jungle, mae'n byw, ia, yn y Congo jungle, ia. Mae'n anfarth fel hwnna, de America, Brazil, dwi'n ei, wrth gwrs. Am bod diffyg hael, mae'n siŵr, y vitamin D, mae da ni'n gael o'r hael. Os bys a ni'n cael hwnnw, sa ni'n fychaf fel y picris, mae'n siŵr. A dyna pa mae'r elephantod allan llai?
Dwi'n gwybod mae.
Ond mae gennych chi feddwl? Am be, dyn nhw llawer llai yna hynna sydd
yn... Yndyn, mae yna... Tai y troed, fe yna wahaniaeth yn yr bwl elephant, ond e?
Mae hynny dipyn, dwi? Mae gymaint ar ddrysar o si?
Yndi, mae yna dim.
Penda chi mewn dan efo? O, dwi'n syni'n dweud na, am bod nhw dan y canopi mae'r idea yn byw?
Allan, bosib. Ond dwi'n mynd gwybod.
A dyn nhw'n cael gol ar hael? Vitamin D deficiency, swn i'n deud. Wel...
Ond o'n dangos ni ti'w bod nhw'n mynd i'r llefydd yma'n doedd a chwilio am...
O'r clearings os gynnyn nhw. Ia.
Ia, roeddwn i ddorol iawn hwnna.
Ia, ond fysa nhw'n mynd byw o fanna nosa?
O, na, mynd yna mae nhw de. Treulio dipyn amser a chwarae yn y dŵr a...
Os vegetarians ydyn nhw te? Elephantod?
Ia.
Wedyn aros fysa nhw yn y jungle i gael yr dail a'r bethau fita lle.
Ia.
Ond mae o ddiddorol pan ydych chi'n mewn dan o ta. Wel, ac anifeiliad, wel, mae siwgr anifeiliad efo yna hefyd, ac mae gael yn eill arall. O, achos y jungle. Ond diolch debyg i Brasil, nac di?
Na, di, hollol wahanol. Hollol wahanol.
Yr anifeiliad, fel?
Na, hollol wahanol.
Os am elephant ar yn Brasil?
Na, gos.
Peth oed, ia. Wel, ac eto mae yna rhain India.
Oes.
Ond as?
Wahanol yn ifal, dydy.
Ond di mae o. Y Cristia, te. A mae hwn yn, mewn ffordd, pan rydych chi'n sôn am gwahaniaeth rhwng eliffantod yn Africa ac eliffantod yn India, y clistiad i'r gwahanol. Ond rwan efo hein, na Congo hefyd, i seis nhw sy'n llai.
Ie, ond yna cwbl ar wahân i hynny, maen nhw'n unio'r y fath.
Eliffantod sy'n Kenya ac yn De Africa?
Ynddo. Yn unio'r y fath.
Molio, dwi'n mynd y draws. Am be mae hynna dwi'n mynd i fanna i fyw, dybad? A dim aros ar y safanos.
O, dwi'n gwybod, efallai bod nhw'n cael llonydd, e.
Ie.
Maen nhw, dwi'n cofio, pan o'n i allan, maen nhw, eliffantod yn cynio yn byw yn y forest, ynddo?
O, oes?
O, oes.
Just yn y forest? Yn y goet wy gwawr?
Ie.
A dim yn...
O, na rhai ar Mount Elgin sy'n byw mewn caves allai o gofeid, e.
Bepa bach!
Oes. I fyny at ochr Uganda ffor yna. Mount Elgin.
O, pa seis dyn nhw?
Be? Mount Elgin?
Ie, na, cyr yr eliffantod.
O, ry fath.
Dwi'n seis a hynna sy'n cael ei. Rwy'n mawr, mawr.
Mawr.
Ie. O, to, wyddwn ni fel hynny.
O na, da chi'n gwybod bob beth na.
Wel, na, dyma hynna wir.
Sa chi'n siarad efo'r gŵr weithiau, fysa chi'n dysgu rhywbeth?
O, piach ar rwtio ddyn. Na, peth ydy, da ni gyd yn dysgu rhywbeth newid bob dydd, sydd o'n?
Ynddo'n?
Pan da chi?
Dwi ddim. Da'n ngofio beth am bob dydd fi.
O, na, cytad. Da chi yn dysgu rhywbeth newid bob dydd?
Na, dwi'n meddwl.
Ynddo'ch?
Na, dwi'n meddwl.
Fodach mi wedi'i rhoi computer nawn rwan. Switch of on.
Ia, dwi'n
meddwl. A switch of off, ie.
Very exhausting, de.
Na, a chi sy'n fel lotlight, ta?
Ia, dwi ddim isio gwybod, nagos. Dwi ddim isio gwybod mobile phones, chweith, ar yw lol, gwirion.
Ia, ond y peth mwyaf pwysig ydy, os da chi'n mynd i fod fel yna, llyn, a chi'n mynd ymlaen, mae bob dim cofiwch di'n mynd yn ôl.
Na, newid mae o. Di o ddim yn lygu fod o'n mynd ymlaen.
Wel, di mae o, hynny.
Na, di tydio ddim. It's a basic misconception.
Na, di.
Yndi, mae o. Yn deitha chi rwan. Because a thing is easier does not mean it's better.
Wel.
A dyna beth yn iar ôl. Mae pawb eisiau popeth yn hawdd, does.
Wel, sy'n i'n... Ia, ffennaf.
Fe ddech chi eisiau fel mobile, rhoi y llaw mewn pocat, sy'n efo allan a siarad yn lle cerdded hana milltir lawr lôn i'r callbox.
O, tos am callbox sy'n mynd i tynnu, nid ydyn nhw'n gorau.
Am bod gynnych chi mobiles.
Na, ia, am bod pobl yn mynd ar iwsio nhw.
Ond dim i iwsio, am bod gynnych mobiles yn de. Dyna reswm.
Ia.
Mae pawb ar y ffôn rwan, dydyn.
Mae hynna wir, yndi. Yndi, mae pobl yn hirt, ia. Plant a phob efo nhw. Dwi'n cydweld â chi'n hollol.
Mam bach, beth sy'n digwydd, what's happening?
Dwi'n cydweld â chi, er bod fi wedi cael mobile yng nghyn yn ddiweddar yma. Ond yr enig reswm dwi eisiau hwnna ydy, os dwi allan y ben yng nghyn yn dreifio neu mynd i rwla, neu ymdam dro ar y mynyddol neu rhywbeth y ben yng nghyn a rhywbeth yn digwydd i mi lle. Rwy'n rhaid gysylltu, dwi'n gobeithio, efo rwy'n ddeitho nhw. Yna yr unig reswm, fel SOS.
Mae yna ddefnydd, oes.
Oes. Ond, sy'n i'n mynd eisiau fel arall, se.
Ond, dwi ddim eisiau textio i'w blydi lol fel yna, de.
Wel, na, mae'n rhi gymlaeth i ben bach, dydy.
Ond, dwi'n... Wel, na chi. Dwi'n anghofio mwy na dwi'n dysgu, dydw. Ond, dwi'n reit falch i ddweud y gwir.
Ond, Wel, mae yna rai pethau. Oedda chi pethodd ydych chi ddweud hynna rwan. I os feddwl yn ôl rwan, pan nes i gyfarfod â chi. Do gynna chi ddim diddordeb mewn dysgu dreifio na gwneud dim byd. Ti'n byd?
Wel, na, gwrdd. Doedd hi'n angen car na, gwrdd.
Na, well mynd ar bus i bo man.
Oh,
ac ar trens a
balli.
Wel, oedd y cerdded oedd o'n i, bod mam ddim yn dweud cwmidol a phob dim o adra. Ond, pan oedd o'n i Llundan, dwi'n meddwl, o'n byw yn Llundan a balli. Na, sacar, wrth feddwl yn ôl am yr amser, sacar bach wedi bod, oedd o'n i'n meddwl fforddio mo, sacar bach wedi bod reit gyfleus i ddeu gwir y gamdi rawn. Oherwydd, da chi'n meddwl am, wel, mae'n sy'n mynd yn hana cant o flynyddoedd, ie? Yn ôl, dwi'n sôn. Mm. Ond am gymaint o hynny o geir o gwmpas Llundan y hun ac oi. Sa'n mynd i dreifio ddel yna. Yn bysach.
Mm.
Ond, dwi'n mynd dweud oedd y modd ddim gynnal llawer o bobl i canol, lle. Ond, cos dwi'n cofio pan ddysgu fyny fo, Hughes Jones yn yr hen Morris Minor bach a, ar yr M1. Mwsa ni'n car. Dwi'n meddwl mae'n dyn neu ddau ar hyd yr daith o Llundan i fyny fyma. Ar yr M1 na, gos o'n am ceir allan yna. Yn am llawer o ceir o gwmpas. Le. Ond, fe yna gyda chi'n blis, blis dysgu dim byr.
Ymno chi, sa?
Oh, dear me.
Fe'n anghofio beth yna. Na beth.
Wel, na, dyda chi ddim.
Fi'n cofio digon hefyd, yn dweud y gwir felly.
Ie. Fe mi gofio munud hefyd, yn dwi eisiau copio be welis i yn y tamad Herald Gymraeg na heddiw yma, yn y papur Daily Post, ie.
O, ie.
Am y Lili Wen Fach.
Ie.
A'r ddynas oedd i roi dau fewn o Bethesda. Wedyn i'r Beca Gaganio, de.
Ie. Ie.
Wedyn efallai fyd ar ei... neu roi dau ar y piano, lle.
Ie. Fel pan ddim.
O, do'n i'n awchwaith fe, cos mae gafach reit dda hwylus o'ch fel. Ond o'n i'n gwybod y llinella cyntaf, lwch.
Mm.
Ond o'n i'n cofio'r yr ail bennill a falle da.
Ie.
O'r gan. Ond, na, mae o'n... Peth arall oedd yna, y Herald na heddiw yma, oedd. Ond a drill sydd wedi dod i lawl gynnyn nhw. Y pobl wedi ysgrifennu fewn a dweud be oedd yr hen arferiad i rhoi ar defaid ar y croen.
Mm.
Be oedd yn mynd i gael o'r fferfyllfa.
Ie. Yeah.
Ac dynion lleol allai'n gwneud fel pwltris allai a balli se. O beth dwi'n gofio acw oedd yn had efo bacon gwyn.
Mm.
Rym bacon gwyn. Ynde? Bacon coch, mae'n fara, yr
saim
arno fel. A rwpio fo ar y ddafad.
Ie. Yeah.
A wedyn, oedd o'n nigor yn mynd i gladdio i'r arni rwy'n arall oedd efo dafad. Cos dwi'n cofio efo dafad ar y nilo. Ac rwpio'r saim ar y dafad a'i gladdio. Ond dwi'n cofio'r ddafad, mynd o'na chwaith te.
Na, mae chicks dyn o da.
O, dwi'n gwybod.
O, pan bysoch chi'n claddu'r peth?
Ie, dwi'n gwybod.
Na'n dweud rhywbeth o'ch chi'n dydi?
Ynddi. Gladdu'r rar.
Ond o'n oed na beth oedd yn gweithio'n iawn, dwi?
Oed, oed.
Neu dwi weli felly ac wedyn oedd y ddafad yn diflannu pen oedd yr ewi yn sychu'n dwi?
Wel, un llythyr heddiw mae'n sôn am y selandain. Dail y selandain.
O, ie.
Rwpe dail, malu'r dail, selandain. Blodyn bach na, yr ar. Woodland flower, di o ta?
Ie.
Mae le hwnna i fyny, a wedyn i roi dar ar ddafad, ac oedd o'n difrod.
Do.
Ie. Ond, na'r unig beth dwi'n gofio, oedd rwpio saim gwyn bacon.
Dwi'n siŵr o'n nain, a neud rhywbeth o Moel Norris Evans yn dweud, dwi'n mynd cofio. O'n iawn. Cymysgu hwnna efo rhywbeth arall.
Dim roed ei hun ar y ddafad?
Na, ti. Na, o'r rhaid cymysgu efo rhywbeth.
O.
Ond dwi'n mynd cofio be, da.
Ie, ie. Dregs. Ond oedd o'n yn iwsio wel mae'r receivers oedd bob dim dyn.
O, oedd.
Mae gynnaf fi beth yw'n ei grisio na.
Oes?
Oes, yn dal i bod. Mewn potol bach. Oes, dwi'n siŵr. Cosa dwi wedi daflu do. Mi o na beth yna.
Def, dwi'n meddwl gweld dim byd. Oes, dal o miol.
Ie, dech mae chlota na dech.
Ie, ond dw.
Dech mae chlota, ond...
Dwi ddim yn cael hyd i beth o ddeud yn chlota yn dydw.
Ie. Ond, ie, dech yn cael hyd i byd, beth yna'n cael drog egin o dech, a mae yna ymlaen allgada chi.
O.
Cos...
O chi sy'n symud beth o ddeud?
Dwi ma symud.
Na, dwi.
Mae bob dim efo'i gartrau hun.
O, dech chi'n symud beth o.
Bob dim efo'i gartrau hun.
Ie, ond da chi'n newid cartra, dyna fe sy'n digwydd. Yn iawn, da chi'n iawn, a gan y bob beth cartra, ond da chi sy'n symud y cartra, de. O, dwi'n yn gwybod lle mae, dim byd, nag dw.
Ie, da chi'n lle bahafu efo lanod ar ach, da chi'n gwybod dim byd.
O, nag dw.
Ynta.
Os o, dwi ddim yn gwybod, dwi'n yn gwybod.
Oherwydd
da chi'n misio. Dim yw smalio bod fi, nag di.
Oherwydd da chi'n misio bobl afyn dim byd i chi. Wel, mae'r saith yn dweud, ignorance is bliss.
Where and, ignorance is bliss, it's folly to be wise.
Ie, yeah. Ignorance is bliss, folly
Na,
to be wise.
Na, where ignorance is bliss, it is folly to be wise.
Oh, right. O, oh, dwi'n dweud yr ail ran, lwch.
Wel, ie, mae un am bwysig yn dydi.
Wel, ydy, ond dy.
Mae'n bwysig iawn, ydy gwir. A newid yr ystyr yn dydi.
Yeah. Newid o'n topic yn gyfan gwbl siarad efo chi tra ma'n dod i'n hof i fel mae pethau bach flashes ma'n dod ar adega. Pan ma'n i'n dallan yr computer magazine ddoe, ar y we, ma'n wedi dod â Microsoft sydd dod efo allan. Rhywbeth hollol newydd fyd ar rwy'n mynd arno fo, sydd. Ffordd i ddysgu lladin yn sydyn.
Do.
Yn lle fel y sawn o'ch yn dweud amor, ama, amas, ia?
Amor, mas, amat, amas, amas, amant. Ma'n i o, ma'n eis, ma'n eimus, ma'n eitis, ma'n ent. Rego, regis, regit. Regimus, regitis, reg e unt.
Reg e unt.
Audio, audis, audit, audimus, auditis,
audi unt. O, dwi'n sôn am y peth. O,
dwi'n cofio, dwi'n
cofio. O, dwi'n cofio ar y degau, ddim llawer chwaith. Ond, Maen nhw wedi gwneud o llawer mwy hwylus a wedi'r pobol gael diploma na fo drwy'r brifysgol agorad ar y bocs. Ond bod o'n ffawr, mae o mor hwylus wedi'r rwy'n i ddysgu. Oherwydd mae o yn mynd drwy'r byd archeolig maen nhw, archeology, i ddysgu'r lladin ma i bobl.
Ie,
a dyna ni'n meddwl allai ar y we. Ac a hyd iddo fo. I ti gael golwg yn o falle?
Ie. Ie. Fandi.
Wel, oherwydd, ar yr ysgol, wrth gwrs, y pobl weld o'n boring, doedd o'n chydan o'r llat, e. Yr un peth, felly. Mae hynny'n gwneud mi feddwl pan oedd o'n dysgu rei y genethod, yn ysgol, y rei yr genethod. Mynd i neud typing, short-hand typing, lle hynny eisiau madal yn un o bwmslach, neu neud bwmslach gwaith, short-hand typing. A wedyn K, Ch, P, M, oedd pethau hynny.
Short-hand, oedd hwnna?
Ie, oedd yn wrthi, a gyfer typewriter se. Ond, o'n i'n gwrando ar y rhaglen, pan o'n i'n swyddi pan o ddoe, am addysg plant yr ysgol. Oherwydd mae'r peth newid fynd drwad, mae nhw'n newid o'n dydyn. Tŷ cyffredi. A Mr Blair efo'i bil newid lle. Am bod nhw'n bryderus braidd, dyn nhw'n eisiau plant gael gwybodaeth heddiw a cael eu dysgu fel parot. Oherwydd mae nhw'n dweud, dyn nhw'n byd dysgu'n byd fel parot, cos dyn nhw'n gweld beth mae'r peth o feddwl. Pan mae'n dysgu rhywbeth fel parot. Wel, dyna sut oedd an i'n dysgu ar ysgol. Yn y 40au. Un ac un yn gwneud dau a dau a dau yn gwneud pedwar. A da ni'n gofio fe hyd heddiw, da ni'n gwbod beth mae'n feddwl.
Dyfynnu beth ydych chi'n dysgu, dydy, os ydych chi'n dysgu wedyn gael ei glirhad, ynddo?
Ie, ond mae'n dibynnu hollol sut athrawos gynnyn nhw i reid ei glirhad i bobl oherwydd i fyny rŵan, beth dwi'n gofio pan mae lliwedd yr ysgol. Rai pyrraedd yn oedd nhw. Os ydych cofio? Ond on heddiw mae, wrth gwrs, efo cyfeiriadau, mae'r plant yn wedi gwneud ymchwil, mwy ymchwil eu hunan. Nag oedd lliwedd eu hunan, oedd yn y gwrandir llyfrgell eich gael hyd i llyfrau i ddeud yr atebion iddyn nhw. Ond na be oedd nhw'n gael, ar bapur oedd nhw'n cael darlis gyda beth rhaid o'n, sy'ch cofio. Ar bapur oedd eich gyd gyda nhw. Ie.